Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli. Ovo su vijesti dana. Američki i sjevernokorejski lider potpisali deklaraciju na istorijskom samitu u Singapuru.
Nije bilo lako da dođemo ovdje. Stare predrasude i prakse predstavljale su poteškoće na putu napred, ali mi smo ih sve prevazišli i evo nas danas ovdje.
Grčki mediji javljaju da je postignut dogovor oko imena Makedonije. Hrvatska spremna za dogovor sa Crnom Gorom oko Prevlake. Velika Britanija je upozorila svoje građane da izbjegavaju Tursku zbog straha od terorističkih napada. I sadržaja emisije. Kako i koliko troše crnogorske diplomate? Šta je pokazao izvještaj Državne revizorske institucije o tome kako su poslovale pojedine ambasade Crne Gore u inostranstvu? Sanja Rašović iz nevladine organizacije Građanska alijansa za naš program kaže da ih nije iznenadio nalaz državnih revizora i sumnja da će biti prave reakcije nadležnih u ovom slučaju, te da će bilo ko biti sankcionisan.
To je u svim slučajima do sada nedostajalo. Dakle, državno tužilaštvo, meni je lično nepoznat slučaj da su oni nakon toga ili podigli optužnicu, a da ne pričam da je slučaj dospio do suda ili da je eventualno zbog toga neko sankcionisan na odgovarajući način.
Ali prije najavljenog, opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i sjevernokorejski vođa Kim Jong-un potpisali su na kraju istorijskog samita u Singapuru zajednički dokument u kojem se obavezuju na rad ka potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrava. AP prenosi da se u dokumentu navodi da će dvojica lidera udružiti napore na izgradnji trajnog i stabilnog mirovnog režima na Korejskom poluostrvu. Na preskonferenciji po okončanju istorijskog samita, američki predsjednik Donald Trump je kazao da je sastanak sa Kimom bio iskren, brz, direktan i produktivan. Veliki dan i veliki momenat u istoriji svijeta, kazao je Trump, dodajući da je Kim dao svoju neupitnu posvećenost denuklearizaciji. Kako je kazao, nakon što je dokument potpisan, Kim se verbalno obavezao da će uništiti najveći raketni sajt za testiranje Sjeverne Koreje. Stanovnici Južne Koreje pozdravili su susret sjevernokorejskog lidera i predsjednika SAD-a, mediji u toj zemlji su taj događaj nazvali razgovorima stoljeća. Nadamo se da će sami donijeti denuklearizaciju, mir i novu eru u odnosima između dvije Koreje i Amerike, kazao je predsjednik Južne Koreje. Vijesti iz Crne Gore, Osnovni sud u Podgorici usvojio je molbu za uslovni otpust jednog od čelnika opozicionog demokratskog fronta, predsjednika Demokratske narodne partije Milana Kneževića, koji je osuđen na 4 mjeseca zatvora jer je 17. oktobra 2015. fizički nasrnuo na policajca Miljana Markovića ispred zgrade Skupštine Crne Gore. Redovan istek Kneževićeve kazne predviđen je za 20. jul ove godine. Kako su objasnile sudije, prilikom odlučivanja su cijenili izvještaj ZIKS-a u kojem je navedeno da je Milan Knežević radno angažovan i da radne zadatke obavlja uredno i odgovorno, da sarađuje u procesu vaspitnog kolektivnog tretmana i poštuje odredbe pravilnika o kućnom redu. Crnogorski šef diplomatije Srđan Darmanović boravit će naredna 2 dana u zvaničnoj posjeti Gruziji. Posjeta Darmanovića Tbilisiju, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, predstavlja podsticaj daljem produbljivanju bilateralne saradnje dvije prijateljske zemlje putem definisanja konkretnih zajedničkih aktivnosti. Vrata Evropske unije otvorena su za zemlje Zapadnog Balkana, poručio je Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn i istakao u ponedjeljak da zemlje kandidati moraju prije svega da budu svjesni da bez vladavine prava nema napretka na evropskom putu. govoreći na Vijena institutu na predavanju Strategija Evropske unije za Zapadni Balkan o Crnoj Gori, Han je izrazio posebnu zabrinutost zbog političke kontrole medija i nevladinog sektora u Crnoj Gori, podsjećajući pritom da su sloboda medija i izjašnjavanja osnovna prava u Evropskoj uniji. On je istakao i da je to što je neka zemlja članica NATO-a nije garancija za dobijanje zelenog svjetla za članstvo u EU, kao što nije dovoljno da neka zemlja bude tretirana kao sidro stabilnosti u regionu. Han je ocijenio da povratak opozicije u parlament može da pomogne daljem napretku, posebno u vladavini prava, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Hrvatska je spremna na bilateralni dogovor sa Crnom Gorom oko pitanja Prevlake, poručili su iz vlade te zemlje. Saopšteno je da također da je Hrvatska promijenila sastav komisije za granice i o tome obavijestila zvaničnu Podgoricu. Vlada Republike Hrvatske očekuje dijalog u cilju pronalaženja trajnog rješenja, saopšteno iz hrvatske vlade. Podsjetimo, šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović ranije izjavio da Crna Gora nema posebnog razloga da žuri sa rješavanjem ovog pitanja, ali da je sasvim otvorena za zajedničko rješavanje tog problema.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sa svjetske scene još bilježimo premijeri Makedonije i Grčke. Zoran Zaev i Aleksis Cipras trebalo bi da prema najavama iz makedonske vlade tokom popodneva održe ključni telefonski razgovor o imenu Makedonije. Pred početak razgovora grčki mediji objavili su da je postignut dogovor oko imena, a naziv je Republika Sjeverna Makedonija. Skoplje i Atina se nadaju da bi problem, koji već više od četvrt vijeka potresa odnose dvije države, mogao biti riješen do ljeta, čime bi bila uklonjena najveća prepreka za ulazak Makedonije u NATO. Više od 600 migranata koji se nalaze na brodu Aquarius u Sredozemlju konačno će moći da se iskrcaju, pošto će ih italijanski brodovi prevesti do Valencije u Španiji, zemlji koja ih je prihvatila poslije odbijanja Italije i Malte. Na brodu se nalazi 629 migranata koji su spaseni kod libijske obale. Prethodno su Italija i Malta ovog vikenda odbili zahtjev da brod pristane na njihovu obalu. Vlada Velike Britanije upozorila je svoje građane da u Turskoj postoji velika opasnost od terorističkih napada, zbog čega se savjetuje da izbjegavaju tu zemlju. U saopštenju vlade turisti se upozoravaju da se odlaskom u popularna odredišta izlažu potencijalnim terorističkim napadima, prenose britanski mediji. Turistima se savjetuje da izbjegavaju velike gužve u gradovima poput Istanbula i podsjeća se, kako se navodi u saopštenju vlade Velike Britanije, da će biti održani parlamentarni izbori 24. juna u toj zemlji i da tada mogu biti brojni protesti. Izraelska policija ponovo ispituje premijera Izraela Benjamina Netanjahua u njegovoj rezidenciji u Jerusalimu u korupcionaškom slučaju vezanom za izraelski telekomunikacioni gigant. Slučaj je nazvan 4000, a vezuje se za period dok je Netanjahu bio i ministar komunikacije od 2014. do 2017. navode izraelski mediji. Ovo je treći put da Netanjahua ispituju policajci u vezi sa ovim slučajem. Ministri vanjskih poslova Rusije, Ukrajine, Njemačke i Francuske razgovarali su u Berlinu o primjeni sporazuma o prekidu vatre na istoku Ukrajine, ali nisu postigli dogovor o detaljima mirovne misije Ujedinjenih nacija, kazao je njemački šef diplomatije Heiko Maas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Moj sastanak sa vođom Kimom je bio iskren, brz, direktan i produktivan, rekao je američki predsjednik Donald Trump na preskonferenciji održanoj po okončanju istorijskog samita sa sjevernokorejskim liderom u Singapuru. Veliki dan i veliki moment u istoriji svijeta, kazao je Trump, objašnjavajući da je Kim dao neupitnu posvećenost denuklearizaciji svoje zemlje. Kim se verbalno obavezao Trumpu da će uništiti najveći raketni teren za testiranje Sjeverne Koreje. Po okončanju skoro 4 sata razgovora i potpisivanje sporazuma, Kim je napustio Singapur, američki predsjednik održao preskonferenciju koja je trajala malo više od sat vremena. Bilježi Biljana Jovićević.
Prve riječi na istorijskom susretu i rukovanju Kim Jong-una i Donalda Trumpa bile su sljedeće.
Osjećam se zaista divno. Imaćemo divne razgovore i ja mislim izuzetan uspjeh. Biće to izvanredan uspjeh. Čast mi. Imaćemo izvanredne odnose. U to ne sumnjam.
Kim je potom uz pomoć prevodioca rekao.
Nije bilo lako da dođemo ovdje. Stare predrasude i prakse predstavljale su poteškoće na putu napred, ali mi smo ih sve prevazišli i evo nas danas ovdje.
Uslijedio je 35-minutni razgovor samo Trumpa i Kima sa prevodiocima da bi se potom pridružili bilateralnom susretu delegacije dvije države koje su trajale još sat i po vremena.
Mi ćemo riješiti veliki problem, veliku dilemu koju do danas nije bilo moguće riješiti. Ja znam da ćemo radeći zajedno pobrinuti se za to. Riješit ćemo to, bit će uspješno. Radujem se da radim sa vama. Bit će to urađeno.
Poručio je američki predsjednik. Nakon skoro 3 sata pregovora, Trump i Kim su izašli u veoma neuobičajenu šetnju do Trumpovog službenog automobila, poznatog pod imenom Zvijer. Otvorili vrata, pogledali unutra, vratili se nazad, ali svaku u svom pravcu. No ne prije nego što je Trump novinarima rekao da će uskoro potpisati dokument. Potpisani dokument bazira se na 4 tačke.
SAD i Severna Koreja se obavezuju da uspostave američko-severnokorejske odnose u skladu sa željama naroda ove dve zemlje za mirom i prosperitetom. SAD i Severna Koreja će udružiti napore u izgradnji trajnog i stabilnog mira na Korejskom poluostrvu. Reafirmiše se Pan Munjon deklaracija od 28. aprila 2018. godine, a Severna Koreja se obavezuje da radi na denuklearizaciji Korejskog poluostrva.
Kim je ubrzo po potpisivanju napustio Singapura, Trump je na preskonferenciji malo više od sat vremena ubjeđivao novinare da se Kim obavezao na potpunu denuklearizaciju Korejskog poluostrva.
Stojim pred vama kao izaslanik američkog naroda da donesem poruku nade i vizije i poruku mira. Moj sastanak sa vođom Kimom je bio iskren, direktan i produktivan. Upoznali smo jedan drugog veoma dobro za kratko vrijeme. Vođa Kim i ja smo upravo potpisali zajedničko saopštenje u kojem je on potvrdio svoju neupitnu obavezu da okonča denuklearizaciju Korejskog poluostrva. Također smo se saglasili oko intenzivnih pregovora da se taj sporazum implementira što je prije moguće.
Oko vremenskog okvira za denuklearizaciju američki predsjednik je odgovorio da zato treba prilično vremena sa naučne tačke. Upitano sankcijama, Trump kaže.
Sankcije će biti ukinute kada budemo sigurni da nuklearno oružje više nije faktor.
Također je rekao da će Kima pozvati da posjeti Bijelu kuću.
Također ću pozvati vođu Kima da odgovarajućem momentu posjeti Bijelu kuću. Mislim da će to zaista da bude nešto veoma važno i on je prihvatio tu ideju.
Nagovijestio je da će vojne vježbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje u buduće biti prekinute, što je prema Trumpovim riječima ogromna novčana ušteda. Na više ponovljenih pitanja u vezi sa brutalnim kršenjem ljudskih prava u gulazima u Sjevernoj Koreji, Trump je ponavljao da je o tome razgovarao i da će vjerovatno oni u gulazima biti među najvećim pobjednicima ovog samita.
Da, o tome je razgovarano i bit će raspravljano još više u budućnosti. Ljudska prava.
Američki je predsjednik u više navrata udijelio komplimente Kim Jong-unu.
I sjajna osoba i veoma je pametan. Shvatio sam da je vrlo talentovan čovjek.
Prve su pozitivno reagovale najzainteresovanije strane, Južna Koreja i Kina. Prve analize, međutim, kažu da nema bilo kakvih čvršćih garancija da će dogovoreno biti ispunjeno. Može li se išta garantovati? Ne može, konstatovao je Donald Trump.
13:43, temama smo u Crnoj Gori. Državna administracija je često na meti kritike civilnog sektora i organizacija koje prate njen rad, da javni službenici i funkcioneri vrlo često nesavjesno troše novac poreskih obveznika, odnosno građana. Da se takva praksa nastavlja, pokazao je izvještaj Državne revizorske institucije o tome kako su poslovale pojedine ambasade Crne Gore u inostranstvu i misije pri nekim međunarodnim organizacijama. Trošili su više nego što je trebalo, a pojedine su zarade isplaćivane na ruke bez potpisa onih koji su primali taj novac. Detaljnije Predrag Tomović.
Predmet revizije bilo je poslovanje ambasada Crne Gore u Austriji, Grčkoj, Hrvatskoj, kao i misija pri Ujedinjenim nacijama OEBS-u u Beču u 2017. godini. Ova diplomatska predstavništva su prošle godine potrošila ukupno 1.300.000 eura. U zbirnom iznosu prema reviziji potrošile su 15.000 eura više od onoga što je bilo predviđeno budžetom. Jedan od revizora koji je pripremio mišljenje na poslovanje pomenutih diplomatskih predstavništava, Nikola Kovačević, za Radio Slobodna Evropa kaže da je sada na resornom ministarstvu da otkloni sve nepravilnosti.
Što se tiče državne revizorske institucije, državna revizorska institucija je završila reviziju i dala rok Ministarstvu vanjskih poslova i diplomatskim predstavništvima da nepravilnosti koje su pronađene isprave u tom periodu i da nas izvijeste. U slučaju da to ne ugrade u roku 6 mjeseci, postoji jedna jedina mogućnost, a to je da državna revizija uradi kontrolnu reviziju Ministarstva vanjskih poslova i ovih diplomatskih predstavništva.
Osim prekoračenja, zanimljivo je kako i na šta je sve otišao novac građana namijenjen ovim diplomatskim predstavništvima. Revizija je utvrdila da je ambasada u Austriji zaposlila jednu osobu bez objavljivanja oglasa, te da je, u saglasnost ministarstva, zaključen ugovor o zakupu stana sa većom kvadraturom. Stalna misija pri UN-u, OEBS-u i drugim međunarodnim organizacijama u Beču nije priložila odluke o objavljivanju oglasa izboru kandidata prilikom zapošljavanja lokalnog osoblja. I njima je ministarstvo omogućilo zakup većih stanova. U ambasadi u Hrvatskoj prilikom zapošljavanja lokalnog osoblja nije objavljivan oglas. U saglasnost ministarstva isplaćeno je za zakup stana 1534 eura više od utvrđenog uredbom, a zaključeni ugovori za zakup stanova je sa većom kvadraturom od dozvoljene. Čini se međutim da je najzanimljivije to kako su novac crnogorskih građana trošili zaposleni u ambasadi Crne Gore u Atini, gdje je ambasador Petar Popović. Naime, u ambasadi u Grčkoj je utvrđeno da preuzimanje gotovine za isplate zarada i naknada zaposlenim od 55.853 eura nije dokumentovano potpisima primaoca. Predstavništvo je gotovinski isplatilo izdatke za zakup stanova u iznosu od 1200 eura, koje je po ugovoru trebalo platiti sa žiro računa. Zaključen je ugovor za zakup stanova diplomate sa većom kvadraturom od predviđene pravilnikom. Ova ambasada izdatke od 4984 eura nije pravdala adekvatnom dokumentacijom. Član državne revizorske institucije Nikola Kovačević kaže da u poslovanju crnogorskih diplomatskih predstavništva koje su provjeravali nije bilo financijskih malverzacija.
Ovdje su najčešće određene neusklađenosti u poslovanju revidiranih subjekata sa zakonima i podzakonskim aktima. Nema financijskih malverzacija. Znači, ima neko prekoračenje od 15.000 eura što se tiče plaćanja stanova, ali to je u odnosu na raniji period zanemarljivo. Naravno, i o tome se mora voditi računa i na to smo ukazali i nadamo se da će se to u narednom periodu ispraviti.
Mi smo u Ministarstvu vanjskih poslova pokušali da dobijemo odgovor na pitanje šta će učiniti povodom nepravilnosti koje se navode u izvještaju DRI, ali do početka emisije nije odgovoreno na naš dopis. Sanja Rašović iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa kaže da ih nije iznenadio nalaz državnih revizora, te da je posrijedi nastavak nepopularne prakse da se državni službenici i funkcioneri rasipaju novcem crnogorskih građana. Sumnja da će biti prave reakcije nadležnih u ovom slučaju i da će bilo ko odgovarati.
Mi smo do sada imali više sprava gdje je državna revizija u svojim izvještajima konstatovala da se novac svih građana Crne Gore, poreskih obveznika, koristi na neodgovoran način, da je to činilo više državnih preduzeća, državnih institucija. Međutim, ono što nedostaje u cijeloj toj priči jeste upravo reakcija nakon nalaza državne revizije. Dakle, državno tužilaštvo, meni je lično nepoznat slučaj da su oni nakon toga ili podigli optužnicu, a da ne pričam da je slučaj dospio do suda ili da je eventualno zbog toga neko sankcionisan na odgovarajući način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
Prethodnih nekoliko godina domaća poljoprivreda bilježi konstantan rast. Međutim, crnogorski agrar je još uvijek daleko od mogućnosti da sopstvenom proizvodnjom podmiri domaće potrebe, odnosno da izvozom ispegla vrijednost uvezene hrane. Priču ima Esad Krcić.
Crna Gora, koja ima velike potencijale za proizvodnju paradajza, paprike i lubenice, i dalje godišnje uvozi oko 15.500 tona ovih proizvoda, a iz Privredne komore je ocjenjeno da je nesporno da Crna Gora uvozi i proizvode za koje ima prednost u odnosu na relevantne zemlje i da se proizvodnja hrane suočava sa velikom konkurencijom stranih proizvođača. Domaćoj poljoprivredi je potrebna podrška za povećanje konkurentnosti i bolje pozicioniranje na tržištu, ocjenjeno je u Privrednoj komori. Uvoz poljoprivrednih proizvoda za domaće proizvođače predstavlja veliki problem, jer se ta roba nabavlja po veoma niskim cijenama, rekao je za naš radio poljoprivredni proizvođač iz okoline Danilovgrada Ratko Vujošević, uz ocjenu da to za domaće proizvođače predstavlja neravnopravnu utakmicu, jer proizvođači iz Evropske unije i okruženja koriste isti materijal kao i proizvođači u Crnoj Gori.
Mi ne proizvodimo ništa što se tiče poljoprivrede ili repromaterijala za poljoprivredu. I kako ja mogu sad biti konkurentan sa mojom robom, onome Špancu koji proizvodi i sjemena i đubriva i sredstva za zaštitu i foliju i sve što mu je potrebno za proizvodnju. Ja u startu sam skuplji od njega. Druga stvar, mi ne možemo da konkurišemo sa količinama. Mi nemamo tehnologije koje on imaju. Ja sam negdje naišao na podatak da je 1600 i neke godine da su u Engleskoj postojali plastenici. A mi smo prije 20 godina počeli plastenike ozbiljno da eksploatišemo. Tehnologije su daleko napredovale. Mi smo na repu. Kad on može da proizvede 60 kg paradajza po kvadratnom metru, a ja ne mogu ni 10.
Proizvodnja paradajza, paprike i lubenice prema podacima Monstata iz godine u godinu ima tendenciju rasta. Pojedinačno posmatrano, proizvodnja paradajza u 2016. godini u odnosu na 2012. je porasla za petinu, a paprike i lubenice za skoro polovinu. Rast je primjetan i kada se posmatra povrtarstvo u cjelini. 2016. je proizvedeno za 2/3 više nego 2012. godine. Među ključnim činiocima koji su uticali na ovakav rast je bio novac koji je u domaću poljoprivredu ušao kroz projekte Evropske unije, Midas i IPARD, ali ova povoljna sredstva nisu dostupna svim poljoprivrednicima. Poljoprivredni proizvođač Ratko Vujošević kaže da zapravo većina poljoprivrednika u Crnoj Gori ne može da računa na ovu podršku.
Ja bih rado unaprijedio svoju proizvodnju da mi se može pružiti prilika da mogu to da uradim. Pogotovo mi stariji, mene 77 godina, ja nema šanse ni IPARD, ni Midas, ni nijedan od tih projekata gdje se dobijaju sredstva vrlo povoljna. Gdje ministarstvo subvencioniše sa 50%. Ja ne mogu to, a nas starih, moja godina je mali milion, mi smo ti koji držimo poljoprivredu. Ova priča, mladi, koji mladi čovječ? Su priče za malo djeca. Tako da mislim da smo poprilično hendikepirani što se tiče momenta kad nas ovi poklapaju.
Ne želim da zvučim kao da branim državu, jer tu definitivno ima problema i nedostataka, smatra osnivač prvog crnogorskog poljoprivrednog sajta seljak.me Marko Maraš. Domaći poljoprivrednici treba da se povežu, a onda će sve probleme rješavati lakše, pa i one sa vladom, koja će pažljivije saslušati predstavnike klastera koji objedinjuje veći broj proizvođača nego pojedinačne žalbe i zahtjeve, kaže Maraš.
Za razliku od regiona, kod nas u Crnoj Gori klasteri nisu, ima par klastera koji dobro funkcionišu, ostatak nije zaživio. Imamo taj problem da neće ljudi sa ljudima zajedno da nastupaju iz nekih ličnih razloga koji su, iskren da budem, malo nekonvencionalni, i samim tim oni prave problem sebi.
Uvoz poljoprivrednih proizvoda nije toliki problem kao što je neorganizovanost i neuvezanost domaćih poljoprivrednih gazdinstava, smatra osnivač sajta seljak.me Marko Maraš, dodajući da je pogrešan pristup takmičiti se sa Švajcarcima u uzgoju simentalki.
Sutra kad bilo koja zemlja koja uđe u Evropsku uniju ne može da izvozi nešto čega Evropska unija ima previše. Tako da ukoliko bi se mi koncentrisali kao region cijeli na autohtone rase i sorte i sadili to u većim količinama, mislim da bi se ta kompletna situacija mogla riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Idemo na Primorje, tačnije u crnogorsku prijestonicu turizma. Ovogodišnji Budvanski grad teatar 32. po redu nastavlja tradiciju rekordera po iznosu novca koji dobija iz gradske kase. Budžet te institucije košta Budvane 1 000 000 eura. Iako festival poslednjih godina prate veliki dugovi i po riječima samog rukovodstva gubitak identiteta, ni ovogodišnje izdanje klasika u teatru danas ne donosi značajni pomak u strukturi i misiji ustanove koja nakon 3 decenije postojanja i na desetine uloženih miliona nudi samo sezonski proizvod. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Klasika u današnjem pozorištu je polazna ideja ovogodišnjeg grada teatra, u čijem programu je upravo potvrđeno da će učestvovati poznati britanski violinista Nigel Kennedy, najavljuje direktorica Milena Lubarda-Marojević.
Festival Grad teatar će otvoriti jedna predstava koju smatramo izuzetno značajnom, Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice u režiji Selme Spahić, riječ je o Šekspirovom Romeo i Juliji. I ovo je jedno veoma novo i veoma originalno čitanje klasika. Nakon toga, recimo, bih mogla da skrenem pažnju javnosti na ove godine nagrađeno Žalošćevu porodicu Branislava Nušića, Narodno pozorište iz Beograda u režiji Jagoša Markovića. Interesantno je da je upravo ta predstava dobila nagradu za savremeno čitanje klasike, što jeste naša tema našeg festivala ovog ljeta.
Na gradu teatru gostovaće i Medeja Olivera Frljića, predstava Barufe po ribarskim svađama u adaptaciji teksta Predraga Lucića. U direkciji festivala posebno najavljuju koprodukciju sa novosadskim partnerima.
Premijera, ta riječ je o Lorkinim krvavim svadbama u režiji Igora Vuka Torbice. Radi se o koprodukciji sa Srpskim narodnim pozorištem iz Novog Sada. Polovina glumaca će biti iz Novog Sada, a polovina će biti crnogorski glumci. To je zamišljeno kao neki festivalski ansambl Grad teatra.
Polazna ideja festivala je klasika savremenom dobu. O tome stručni konsultant za pozorišni segment festivala, kritičar Bojan Munjin.
Klasika izgovorena i odigrana danas, po mom mišljenju, to je jedan stalni dijalog sa našom sudbinom ili onoga što će se možda događati i kad nas do ovih više ne bude. Tako da klasika na novi način je zapravo za mene povratak kazališta kući.
No, festival ima i svoje naličje, iako se procjenjuje da je za više od 3 decenije postojanja progutao oko 50 miliona eura, grad teatar danas nema svoju matičnu scenu, ni pozorišnu tehniku, ni opremu, a kamoli pozorište ili glumački ansambl. Sadašnji savjet je ovu kulturnu ustanovu preuzeo prošle godine uz dug od 1 000 000 eura, a njeno stanje je predsjednik profesor Siniša Jelušić tada opisao kao izgubljeni identitet.
Poslednjih nekoliko godina ili više godina počeli su u gradu teatru da prevladavaju, dakle, ne teatarski interesi, da su oni postupno vodili ka gušenju te izvorne ideje. To je ideja da sam taj predivan stari grad, to ogromno bogatstvo koje Budva ima, bude neka vrsta kolektivnog pozorišnog prostora. Dakle, postupno se zbog, opet ponavljam, nekih drugih interesa, to je već problem morala, etike, kad je riječ o kulturi, počeli su da se u drugi plan stavljaju ovi izvorni interesi koji su vezani za teatar i ta osnovna ideja, čijem vraćanju težimo, se nužno morala izgubiti.
Zbog negativne revizije festivala iz 2016. specijalni istražitelji češljaju dokumenta kada je na čelu ustanove bio Blažo Radoman, ali je pod lupom i način njegovog razrješenja, kao i postavljanje nove uprave. U međuvremenu, grad teatar ostaje festivalski rekorder i iz gradske kase se za njegovo cjelogodišnje funkcionisanje izdvaja 1 000 000 eura, ali i dalje se najveći dio tog novca troši za plate zaposlenih i dugove. Iako se još tačno ne zna koliko će koštati 50 dana ovogodišnjeg ljetnjeg programa, Lubarda Marojević očekuje da će to biti više nego lani, jer je dio duga otplaćen.
Mi smo uspjeli da u toku prošle kalendarske godine vratimo veliki dio dugova, tačno 547 000 eura nagomilanih dugova iz prethodnog perioda. Tako da smo za ovu godinu mogli planirati samim tim ambiciozni i kvalitetni festival.
I dok se obavljaju posljednje pripreme za 32. festival, opština Budva kao osnivač grada teatra, ali ni kulturna javnost grada, ne nagovještavaju da bi trebalo preispitati to što za 1 000 000 eura dobijaju samo sezonski program, a njegov identitet, kako je konstatovano iz aktualnog savjeta festivala na početku mandata, čini se da još nije pronađen. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Željko Tomić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.